host Českého rozhlasu Ostrava.
Příjemné dopoledne vám všem. Dnes jsme vlastně i s mým dnešním hostem, ne ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ale nacházíme se takhle volně v prostoru u Slezsko-ostravského hradu. Za chvilku si tady budeme spolu povídat u jiné příležitosti, ale já jsem toho využila. A stáhla jsem si ho k mikrofonu, protože je to nesmírně zajímavý člověk. Možná ho znáte spíš více pod značkou Vyšegrádský jezdec, ale svým občanským jménem je to Karel Pata. Tak, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se tak koukala na to, co vy jste vlastně zač, protože mám-li pro sebe si z toho udělat něco jako jakousi charakteristiku, tak vy jste asi muž, který nenachází klidu a nedá si pokoj a potřebuje vnímat a tak trošku jako probouzet lidi, ukazovat věci, které se odehrávají, možná odkazovat na informace, ze kterých by se měli něco dozvědět. Zajímá vás politika, zajímají vás témata týkající se ekologie, sociálních úrovní. Co to je za chlapíka Karel Paták s tímhletím záběrem a proč to nutkání?
Asi primárně naštvání a ponížení z toho, co se tady děje posledních třeba 80 let a z toho, že většina lidí to neregistruje. Tak proto se vlastně snažím dělat ty aktivity, které jste teď všechny vyjmenovala. A opravdu primárně prostě naštvání na to, že tady se něco mění a lidi si žijou dále, jako by se nic nedělo, protože byli zvyklí se nezajímat a byli tak nějak přesvědčeni, že se není třeba o nic starat. Je to taková netečnost, za kterou bych řekl, že ani nemůžou, ale proto je potřeba jakoby jim ukazovat, že se opravdu něco děje a že to je třeba trochu pod hladinou, trochu skovaný, ale že ten pohyb se děje prostě.
Řekněte, vy jste tohleto měl, třeba tenhle ten rys už jako malej. Jaký jste byl jako kluk? Měl jste takovéhle pnutí už dříve?
Já jsem měl asi jiný pnutí. Já jsem byl v 5 letech v diagnostiáku. Já jsem hodně zlobil, že se mnou vlastně takový ten odpor k autoritám, vzdor. Ale myslím, že to není nic jako ke chlubení. Jo. Prostě ve školce jsem tak zlobil, že furt si mě předávali ty učitelky, furt mě nechtěli jako mít v té skupině a v 5 letech mě dali do diagnostiáku, aby jasně zjistili, z čeho ta zloba pochází. Ale já si myslím, to bylo asi způsobené tím, že já jsem se narodil s oštěpem patra a než mi ho operovali asi ve 4 nebo 5 letech, tak ty děti mi nerozuměli, ale vůbec. Ono to je trochu poznat i teď, ale už je to lepší samozřejmě. A možná jsem byl proto takový rozhněvaný a zlej na ně, protože jsem si s nimi nemohl jak vlastně hrát. Já jsem jim něco vysvětloval, anebo jsem si třeba chtěl půjčit hračku a oni mi ji samozřejmě nepůjčili, protože nevěděli, co po nich chci, tak si myslím, že to vznikalo tady z toho. Pak jsem dostal astma asi v 7 nebo 8 letech a naopak jsem se stal takovým chudákem, co leží furt doma, takovým tím bledým. Asi do 12, než jsem se dostal k odbornému lékaři, no tenkrát to nebyla taková sranda, dostat se až někam k alergologii. No a tam mi nasadili cílenou léčbu a během 2-3 let se to srovnalo, pak jsem se stal už normálním člověkem, který, a to by bylo asi 15, A to už jsem věděl, co se tady děje v té době komunismu. Poslouchal jsem Svobodnou Evropu a tak. A vlastně v těch 17 jsem začal být tak aktivní jako v tom demonstrace a tak. Schánění podpisů pod nějaký petice a takové věci. A to už si myslím, že jsem byl celkem jako vyrovnaný puberťák. No.
Ve vaší rodině byly nějaké vlivy, které vás mohly třeba směrovat i k tomu vnímání, jak by to ve společnosti asi mělo být, co je svoboda, co je nesvoboda. Nebo jste si na tohleto došel a přišel sám?
Asi částečně. Tím, že z tátovy strany jsme byli sudetský Němci, tak jsme vlastně byli taková ta část rodiny, která byla postižená tím režimem, ale nemyslím nic vážného, ale prostě nebyli jsme ty, kdo si mohli zažádat o půjčku a dostali zažádat o dovolenou a odjet. Byli jsme takový ty trochu upozaděný a myslím, že to je jenom, to se bavím o 70. 80. letech, ale myslím, že třeba 50. let asi tady ty Němci, jako můj táta, můj strejda, moje teta a moje babička dost vyžrali. Tak to asi trošku a pak ale fakt myslím, že největší vliv měl poslouchání té Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky. Třeba Hlas Ameriky mě připadalo, že je takový informační hodně, když to Svobodná Evropa měla prostory na ty komentáře a tam má vlastně složitější a pomalejší cestou vysvětlovali, co to ta demokracie je, jaký jsou její principy. A jak hodně se to liší od toho, v čem žijeme my. A to pro mě bylo docela důležitý.
Když jste se v tomhletom začal orientovat, měl jste vy třeba sám někdy v sobě pocit, že tady nechcete být a že byste tu demokracii chtěl hledat někde jinde i svůj život?
Tenkrát za komunistů ne, já jsem se nedokázal představit. Já jsem byl taky puberťák, kromě toho, že jsem se zajímal o politiku, že bych odešel od těch svých známých kamarádů, holek. Já jsem ani neměl dobrou práci, já jsem tady furt něco hledal až třeba do 25, takže věděl jsem, že nemá cenu nikam odcházet jenom z nějakého protestu a pak někde říkat, že tam budu na ulici a hlavně, že mám svobodu, abych tam šel, že abych se tam chtěl prosadit.
To říká Karel Paták, se kterým si povídám dnes tady ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, je naším dnešním hostem. Jsme v podhradí Slezsko-ostravského hradu, tady vzniká dnešní rozhovor s Karlem Patákem, je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Teď mi napadlo, že je to asi týden, že bych taky chtěl zažít nějakou zemi, kde mají všichni lidi stejný práva a ke každému se přistupuje stejně už z principu a od začátku, ať má jakoukoliv barvu kůže, ať je odkudkoliv. A to by se mi hrozně líbilo.
Propo, existuje takovéhle místo, kde byste mohl tady tuhle symbiozu najít? Máte ho vytipovaný?
No já myslím, že to je většina severských států západu. Já myslím, že je to Kanada, jsou to země Beneluxu, Německo, Skandinávie. Ale nevím, jestli by se mi tam líbilo žít. Já zase spíš jsem takovej víc dobrodruh, že třeba mě oslovuje Bosna. Ta se mi líbí, ale tam samozřejmě jsou všechny takový ty neduhy východní Evropy, včetně latentního rasismu, a hlavně tam se potýkají s následkama války, kterou mají v hlavě pořád. Takže tam se v Bosně se učí bosenský děti jinou historii než ty srbský. Takže oni se vlastně furt sami sobě vzdalujou. Tak asi nejhezčí by to bylo třeba v Dánsku, tam se mi líbilo moc. Ale říkám, no, jsem spíš takový Balkánec.
Já jsem se tak pokoušela ve vás zorientovat, když jsem na vás koukala právě před tou dnešní besedou, a vy to máte hodně košaté teda v tom životě, tak těžko říct, z jaké stránky a co vlastně uchopit a čeho se chytit. Už třeba jenom i, mluvil jste o tom sám, neměl jsem nějakou dobrou práci, ale přitom vy jste, nevím, jestli stále to platí, ale dlouhou dobu pracoval jako zdravotní bratr?
Jo, to platí doteď, ano, je to tak. A to byla taky náhoda, já jsem se k tomu dostal tím, že jsem šel do hospody a tam mi to někdo poradil, že pojď dělat se mnou. A ve finále to skončilo tak, že ten člověk tam vůbec nedělal, ale o tom místě věděl. Takže já tam přišel a pak jsem říkal po několika dnech té roční sestře, kde je ten můj kamarád, co mě jsem doporučil. On říkal, jo, ten mi volal, že jsem posílal náhradu za sebe. A to jsem byl já.
No a když jste se ocitl v tomhletom prostředí, tak co to udělá takhle jako s chlapíkem, který měl tehdy nevím kolik let?
Bylo mi 25, no, to strašný sociální šok, je to taková věc, kterou si nedokážete představit, pokud se na to nepřipravujete nějak mentálně už třeba od 15, že budete zdravotní sestra. Vlastně se setkáváte se s nemocí, s takovou opravdovou nemocí, ne s tím, že má někdo chřipku, ale s lidmi, kteří mají onkologické nemoci a nezbývá je moc času do života. Setkáváte se se stářím, s takovým tím bezmocným stářím, musíte se těch lidí dotýkat, musíte je mít. To vlastně to je něco, na co se nemůžete připravit, když jste vlastně puberťák. Já jsem tam, když jsem tam přišel, tak jsem si říkal, tady být nemůžu, já musím odejít. Akorát mi nedošlo, že když tam budu dělat od pondělí do pátku, od 7 do 4, že si asi nic moc dělat nemůžu, že nikdy. Jo. Ale pak si to nějak sedlo, no. Já jsem ještě začal závodit na kole, strašně se mi hodilo, že tahle práce měla odpolední směnu. Kdy vlastně přijete do práce v poledne a jdete domů třeba v 7, tak já jsem si to předtím otrénoval. To se mi hrozně líbilo a tím jsem tam jako zakotvil. Pak už jsem to bral jako takovou svoji práci, která si mě našla.
Když se člověk setká tady s touhle úplně jinou realitou a najednou vidí, že ten život má fakt takové úplně jiné stránky a vedle toho má ta velká témata, řeší ten celý svět, to, jak by měl nebo mohl fungovat. A teď vidí prostě tady ty nejobyčejnější obyčejnosti, ale naprosto zásadní. Ovlivňuje to i potom ten pohled na to všechno velké. Není to velké najednou o něco menší?
Já jsem se naučil časem žít tu práci v práci a pak si řešit to druhý. Když začnete dělat tu práci zdravotníka, tak asi každý si to nosí domů. A pak se asi většina těch zdravotníků snaží naučit se, když zabouchne dveře od nemocnice, to nechat tam, protože je to pro něj lepší, pro jeho psychiku. A ne každému se to podaří, ale mi se to povedlo někdy, já nevím, po 5 letech třeba už jsem se tím nezabýval. Když někdy třeba jedu tramvají a vzpomenu si, že tam to si neudělal, takže píšu do práce SMS, že tam ještě je potřeba něco po mně udělat a tak. Ale to jsou nějaké podvědomé věci, jo. Ale snažím se, když sednu do auta, tak přemýšlet na to spíš, abych někde to auto nesundal. Podle mě je to těžké se o to prostit, ale je to taková sebeočista. Když se vám to podaří, bude vám líp.
Když děláte tady tuhle tu práci zdravotního bratra a vedle toho teda se potom věnujete těm jiným věcem a mluvíte o tom, že odděleno to máte, ale stejně vás to asi nějakým způsobem přitahuje k tomu, co je hodně odvrácenou stranou a co jsou ty bolestné záležitosti, protože vy se třeba vypravíte jako do uprchlického tábora a prostě to vyhledáváte, ty situace, a sám jim jdete naproti.
No, ono to má asi dva rozměry. Ono, jedna věc je principiální, že tam se něco děje a ty lidi by měli dostat pomoc. Teď se bavíme konkrétně o těch uprchlických táborech. Když jsem viděl ty zprávy, že tam fakt jsou dávy těch lidí a jsou bezprizorní, vlastně nemají ani co pít, tak jsem říkal, hele, jedem. Druhá věc je ta, že když na tom Facebooku teď už na webu něco dělám, tak je podle mě hrozně důležitý ten osobní příklad. Že není možný furt ty lidi nějak moralizovat a přitom ležet doma v posteli a ťukat do klávesnice. To je potřeba je prostě něco dělat. Proto dávám část toho, co ty lidi vybírají na charitu, část se dává na podporu médií. Když jsou nějaký takový humanitární akce, tak se snažím přispět. Když se stalo teď to tornádo na Jižní Moravě, poslali jsme tam 50 tisíc. Jako furt se snažím těm lidem ukazovat, že ta aktivita v tom veřejném prostoru je nutná, že bez ní to nepůjde, lajkováním se nezmění nic. Když těch lidí bude co nejvíc, bude to pro tu republiku dobře.
To vypravuje Karel Paták, je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Karlem Patákem si stále povídám, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Vy působíte na sociálních sítích a vlastně jako hodně v tom virtuálním prostoru, vlastně takhle se narodil vyšegrádský jezdec asi, že jo? Co bylo tím zásadním impulzem, že jste najednou kliknul a začal psát?
Facebook, obyčejně osobní stránka Facebooku, tu jsem měl úplně normální, kam jsem dával fotky z dovolený a z nějaký pařby, z narozenin. A teprve, když začal kandidovat Miloš Zeman na prezidenta, začaly objevovat dezinformace. Já jsem to v první chvíli vypouštěl a teď jsem viděl, že z nějakého důvodu se na to chytlo strašně mých facebookových kamarádů. A to vlastně nebyly tehdy jenom facebookoví kamarádi, jak to je dneska, lidi z celé republiky, ale tenkrát to byli fakt lidi, kteří jsem znal všechny osobně. A trochu mě to trefilo, že vlastně sdílejí lži, jsem se do toho začal vkládat a ono to je strašně emoční věc. Vy tam někoho znáte 30 let třeba a nikdy jste se nepohádali a teď se hádáte třikrát týdně. Jo, takže vás to jako vtáhne a ty emoce jsou tam tak velký. To mě strašně do toho vtáhlo a pak jsme se vlastně hádali tehdy, podle mě v tu dobu, v tom roce 2012, 2013, šlo vlastně jenom o to. To rozdělení bylo jakoby jenom jedna lajna o tom, jak ty lidi vnímají předlistopadovou a polistopadovou historii Česka. Teď covid a do té bubliny se prostě zasekávají furt, jako kdybyste vzala špalek a furt odštípávala z něj kousky. Takže vlastně s těma lidma, s kterými se rozumím na 100%, kterých předtím bylo několik set, tak už jich je, teď jich je třeba 40. Ale samozřejmě jsem našel jiný lidi za tu bublinu, která si mě našla z té republiky. A takhle jsem vlastně psal na svůj Facebook až do té uprchlické krize. A když jsem se angažoval v té uprchlické krizi, tak jsem se stal trochu známějším. Ať už ty lidi se mnou souhlasili nebo ne. Pak jsem psal na Facebook takový jako politický krátký glosy k tomu, co se zrovna děje a spíš jsem se tam spíš ulevoval. Když přicházely volby v roce 2017, když se blížily, mě Facebook začal pořád blokovat. Tak mi někdo poradil, ať založím stránku, že ta stránka na Facebooku je mnohem hůř schoditelná. Že prostě jsou tam ty algoritmy jiný a že zakázat stránku na základě jednoho slova prostě nejde. A vlastně se to ukázalo, protože ta stránka trvá 5 let, tady klepu.
Tohle je taky jako hrozně zvláštní, já nevím, kultura nebo prostě něco, kde jsme se ocitli. Dříve si lidi, když si potřebovali něco říct, tak se museli potkat nějak, aby si to řekli. A teď se vlastně mluvíte o tom, hádám se s někým třikrát týdně, aniž byste se na sebe koukali, aniž byste si něco řekli. Tohle je vlastně taky docela zajímavý společenský rys. Člověka, kterého ta společnost jako umí rozvášnit, tohle nevášní?
No, je to paradox, že vlastně já působím na sociálních sítích a zároveň si uvědomuji, jak jsou toxický. Ale jde o to, že je to momentálně nastaveno tak, že vy prostě na té sociální síti být musíte, protože nemáte jinou možnost, jak oslovit ty lidi. Pokud bych neměl nějaký kanál, který je dotovaný strašně moc penězma, kde bych vysílal, kde by bylo studio, takže vlastně pro vás je nejjednodušší to dělat přes sociální sítě, ale já si samozřejmě uvědomuji, jaká to je záležitost a co to vlastně udělal s celým tím severem západem za poslední léta. Jak ho to rozštěpilo, ale tak hluboce, že ty lidi se těžko dají dohromady. A to je vliv sociálních sítí, které samozřejmě ty algoritmy vědí, proč to dělají, jak třeba vydělávat a jim jedno, co to způsobí. A ty lidi, kteří to vědí, protože ta věc je docela sofistikovaná, tak je jich málo. Když já teď řeknu, a je tedy tam na sociálních sítích, že nás to rozděluje, tak všichni řeknou jo, ale nebudou si vědomí toho, jak to probíhá, že vlastně nakonec s tím sousedem, který taky má Facebook, ale zobrazují se mu úplně jiný příspěvky a komunikuje s úplně jinýma lidma, že už nedadou společnou řeč. A já vím, mi se to stává taky.
No to jsme teda brnkli o věc, která fakt není úplně ku prospěchu. My sedíme venku, čili nad námi letadla, vedle nás různí lidé. Jsme u Slezsko-Ostravského hradu, takže máme pěkné výhledy kolem sebe. Jak to máte s těmi výhledy pro sebe vy sám? Jste člověk plánující nebo rozmýšlející si dopředu, jako na co cílíte, nebo to jsou impulzivní věci?
Myslíte tu práci na sociálních sítích? To je, myslím...
Nebo vůbec od podstaty Karla Patáka?
No, na těch sociálních sítích je to tak, že mám nějaký dlouhodobý témata, který zpracovávám několik dní, protože já umím něco formulovat, ale neznamená to, že všemu rozumím. To znamená, že když chci o něčem psát, tak si musím si to všechno vyhledat a vypodkladovat, abych věděl, že ta moje teze k té věci, že je fakt pravdivá, aby pak tam někdo napsal, to je sice pravda, ale tady je něco, co tomu úplně odporuje. A já jsem si toho třeba nevšiml, takže potřebuji takhle dlouho skládat. A pak jsou věci, které se dějou impulzivně, jak to je takový to, když jste v tom několik hodin denně a dlouho, tak už víte takový to, kdo s kým, proč se se co děje a to můžete těm lidem napsat a seznámit je s tím.
A když to máte takhle a vlastně už se věnujete docela běžnému principu žurnalistické práce, třeba tak nenapadlo vás někdy jako zabrousit vlastně profesně někam úplně jinam a mít to regulérně tedy jako práci?
No, já jsem nad tím přemýšlel, ale myslím, teď jsem zdravotník, dělám to už dlouho a vlastně vím, jak ta práce se dělá a jsem takový jakoby úzký specialista, protože dělám na IPU už 15 let, když to jako novinář by byl LF a byl to jako něco jako ten systém Vrabec vrsti, to je to zdravotnictví, anebo hlub na střeše, co kdybych se jako na to vrhnul a nebylo to dobrý. Tady už mám nějakou jistotu, nevím, no, samozřejmě na to jsem myslel, ale zdá se mi, že pořád budu ještě furt lepší zdravotník než novinář, protože jsem hrozně emoční člověk.
S Karlem Patákem si povídám.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Karel Paták je hostem Českého rozhlasu Ostrava. K tomu zdravotnictví bych se ještě chtěla vrátit. A sám jste teď řekl, jsem emotivní člověk. Tak co vás sejme? Myslím teď takovou tu emoci, kdy vás to opravdu rozloží. Najdete to ve zdravotnictví nebo kdekoliv jinde, co si k sobě pustíte?
Asi nejhorší je vždycky, když ten člověk, který vám umírá, má malé děti. Naštěstí jako já z principu toho, že jsem dělal na kardiologii a teď na neurologii, tak těch lidí tolik naštěstí není, máme jich jenom pár do roka, protože ten člověk třeba u nás většinou leží dlouho, tak vy se s tou rodinou seznámíte, no, tak víte prostě, jaký to bude, až jim umře, protože vidíte ty lidi a znáte je. No. Tak to je asi nejtěžší. Jinak si, jak říkám, na všechno si zvyknete. Já jsem pracoval několik let na operačním sále. Vím, že jsem první dny ani nekoukal na ty operace, jsem koukal před sebe. Když jsem měl jít rovně, tak jsem koukal rovně. Pak jsem se pomalu takhle začal rychle jako pomaličku jen tak nahlížet. A pak už třeba po měsíci už jsem se koukal do těch otevřených břich a tak, s takovou jako zvědavostí. Ale je to přirozený. I medici tam omlívají někdy, takže jo, je to normální mít ten mostych a nebo být z toho vyplašený.
Napadá mě, jestli zdravotník sám, když tomu vidí pod tu poklici, tak jak moc je dobrým pacientem a jak moc vyhledává on sám zdravotní péči.
My tak jako zdravotníci mezi sebou si říkáme, že nejhorší jsou zdravotníci. Přesně tak. Teď, když jsem měl z covidu zápal plic, tak jsem taky nikam nešel. Jenom jsem si telefonoval a říkal jsem si, radši budu ležet doma ve své posteli a všechno mít pod kontrolou, protože já vím co, zhruba, na co mám dávat pozor. Než jít do nemocnice, prostě ležet v cizí posteli, kde stejně je přeplněna, protože to bylo až později trochu a ty nemocnice už byly v tu dobu plný. Tak jsem si říkal, hele, co ti tam udělají, jako dají ti tam infuzi a budou ti tam měřit saturaci. Tak jsem si říkal, to radši budu doma hodně pít. A já jsem takovou zkušenost předtím, jsem si nějak přetehl achilovku a byl jsem v nemocnici dva nebo tři dny. Nakonec jsem si musel vzít prášek na bolest, ale ne na tu nohu, ale na záraz té postele. Teď jsem si představil, že budu třeba v té posteli ležet 14 dní, která mi nebude vyhovovat. A říkal jsem, to nakonec mi bude hůř ještě z toho, než z toho covidu. Takže jsem to jako takhle přecházel, no, vlastně.
Jak teď tak vypadají vaše dny, když vy se rozhodnete něco podniknout? Mluvili jsme o tom, vyjedu do uprchlického tábora, musím něco udělat. Tak máte teďka v plánu něco udělat, protože musíte?
No, to jste se ze mne trefila, že ne, protože za týden jdu na dovolenou.
Krásný.
Do té doby mám teď vlastně, dneska se bavíme v sobotu, dneska mám oslavu narozenin kamaráda, zítra budu mít kocovinu a od pondělí mám 3 noční a v pátek odjíždím. Takže teď vlastně nic, potom mám takový, já přijedu 29. září, a za 10 dní jsou volby, takže pak budu muset se strašně moc věnovat té stránce.
Nikdy vám nás nenapadlo, nebo jestli to člověka neunaví a nevyčerpá po čase, jakože já bych se fakt na to mohl vykašlat?
Jo, tohle někdy mívám. Právě proto jsem vlastně tu stránku ukončil, teď už je to asi, já nevím, 3/4 roku, že jsem to před sebou tlačil jako povinnost. Proto jsem skončil tehdy, protože mi to už nedávalo smysl, protože jsem říkal, že se to strašně opakuje. Pak mě nabili ty lidi, kteří řekli, hele, tak jděte do toho znova, protože já jsem byl strašně utahaný. Ještě ten covid do toho, nejenom můj, ale práci jsme ho měli. Bojuju prostě s motivací.
A propo, proč vyšegrádský jezdec a jezdec?
No já jsem tehdy hledal nějaký jméno, který bude dobře zapamatovatelný a bude se odlišovat těch ostatních názvů jako nevím, evropské hodnoty, demokracie. A těch bylo strašně moc a já jsem si prostě pamatoval, že když jsem někdy něco četl, zaujalo mě to, chtěl jsem se k tomu vrátit, tak jsem nevěděl, která skupina vůbec to je. Tak jsem potřeboval, aby to mělo jako jiný vzhled trošku, aby to mělo jiný název. A přemýšlel jsem něco, aby to bylo spjatý s tím, co žijeme teď. To znamená Vyšehradská čtyřka. Naší nějakou novodobou historii, kde byli ty vyšehradský jezdci, kteří byli takový trochu rebelové, takový trochu rozporuplný, ale byli to lidi, kteří byli známý. A napadlo mě tohle, no.
Co si Karel přeje?
Nejvíc bych si asi přál politici, aby začali dělat zodpovědnou politiku.
No, není malých přání. Přejme nám to.
Přejme nám to všem. Myslím, že by nám to pomohlo na dlouhý leta dopředu.
S Karlem Patákem jsem si povídala. Děkuju moc.
Není za co. Mějte se hezky vy všichni tam.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.